Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, зараз прямий ефір розпочинається, програма «Резонанс», спецвипуск. І я, Іваницький Сергій, вітаю відомого письменника Андрія Куркова. Вітання вам, пане Андрію.
Вітаю вас.
Пане Андрію, дуже приємно з вами поспілкуватися зараз, тим паче, що нагода, мені здається, надзвичайна, особливо у світлі останніх 2,5 років такого певного важкого, м'яко кажучи, періоду. Знаємо, що такими певними кульмінаційними подіями майданівськими це були розстріл Небесної Сотні і якраз десь в лютому, ближче до 20-х чисел, це сталося. Знаємо, що в той період часу і також ви дуже багато говорили про це, що відбувається з українським суспільством, що це сигналізує і до чого може призвести. Але хочу, можливо, трошечки вас перевести в ті події двохрічної давнини. От коли це сталося, рівно 2 роки тому, чи пам'ятаєте свої відчуття, чи можете їх зараз проілюструвати для нас?
Ну, час, звичайно, минає, і гострота почуттів, вона якось перетворюється на такий на зафіксований момент пам'яті. Тому я пам'ятаю, що емоціонально я був дуже шокований, і було страшно і за свою родину, і за країну. І це була насправді перша кров пролита в незалежній Україні урядом, практично владою. І, звичайно, після цього можна було чекати всього, що завгодно. Але потім події розвивалися так швидко, що цей біль і ці почуття такої збентеженості і непевності, вони змінилися на надії знову, тому що людина, коли бачить, що щось рушиться, щось зрушується з місця, і якісь пішли процеси політичні і громадські політичні, то всі почали жити надією, що тепер буде все краще, і що нарешті ми зробимо те, що не зробили після Помаранчевої революції.
А ви знаєте, я пригадую інтерв'ю Леся Подерев'янського, який розповідав, що коли от почали розстрілювати буквально Небесну Сотню людей, то вони вдвох з другом Миколою Вереснем, ми знаємо, що вони товаришують, коли пішли туди, то Лесь Подерев'янський у притаманній йому манері сказав, що це повний кінець. Ну, там було друге слово. Скажіть, будь ласка, коли це все сталося, ви думали, що це, ну, може бути певним повним кінцем от в цьому плані?
Ні, я так не думав. У мене, мабуть, трошки інша психологія і свідомість. У мене якби так закладена віра, що Україна завжди виживала, переживала і переходила через ці трагедії і знову жила іншим новим mm-hmm. життям. І в цьому сенсі я ще перед тим, що перед кров'ю, я казав, що найстрашніше України вже позаду, тобто голодомори і депортації, і все, що завгодно. І не було в мене такого відчуття, що це все, кінець. Я просто розумів, що якби цього не сталося, якби не піднявся народ тоді в листопаді, то можна було прощатися з Україною як з незалежною державою, тому що практично вона вже була продана за 33 там, мільярди оцих так званих кредитних доларів Російській Федерації.
Угу, навіть так. Пане Андрію, ми знаємо, що ви дуже часто подорожуєте, знаємо, що у вас є друзі, в тому числі в Російській Федерації, в Європі. Чи виникали у вас тоді думки, ну, в принципі, поїхати в якусь більш безпроблемну державу? І що вас стримало від цього кроку?
Думок не виникало. Я пам'ятаю, що коли це сталося, то сестра моєї дружини з Англії зателефонувала їй і сказала, що давайте швидко купуйте квитки і летіть до нас. А дружина відмовилась, сказала, ні, ми залишаємося тут. А у мене і думки не виникало, в принципі, кудись їхати. Я пам'ятаю, що просто про всяк випадок я підготував наш будинок в селі під евакуацію, можливо, з Києва. Але тікати з України у мене не виникало ані бажання, ані думок.
Ви знаєте, я пам'ятаю також події, коли на сцені Майдану вже після того, як Віктор Янукович втік, вже після того, як Майдан, по суті, переміг, на сцену Майдану вийшов якби новий тимчасовий уряд. І я пам'ятаю реакцію людей. Ви знаєте, це були не оплески, це було певне таке розчарування. Да? Люди не зрозуміли, а хто ж це на сцену вийшов? Начебто, ну, не за них вмирали, не за деяких з них, скажімо так. Якось так думали, ну, може вони щось зроблять. Я пам'ятаю цей перший видих людей, що щось начебто не те. Чи ви зауважили цей момент от саме?
Я його описав. Насправді не було політичного керівництва у Майдану. І політики, оці представники трьох опозиційних партій, які врешті-решт вони вийшли на сцену і почали ходити там і на перемовини з Януковичем і так далі, як представники Майдану. Вони сприймалися, може, представниками Майдану тільки там, може, десятком процентів людей, які розуміли, що більше нікого нема. На жаль, Майдан, якби в процесі свого оформлення, починаючи з кінця листопада, він не видав на гора одного чи двох нових лідерів, до яких би прислухалися, і які би справді одразу концентрували б свою увагу і діяльність Майдану на політичних якихось там конкретних стратегіях змін. І, звичайно, це найнеприємніший момент, і який зробив взагалі на якийсь на хвилину там чи на я не знаю, на секунду перетворив сцену Майдану на пародію. Це був, коли вивезли на цю сцену в кріслі Юлію Тимошенко, звільнену з лікарні.
Абсолютно, точно.
І ось все це, якби, і поява цих лідерів, і Юлії Тимошенко, і якісь нові люди, які не приймали участь, але раптом з'явилися, воно, я пам'ятаю, викликало обурення і в соціальних мережах, і на вулиці, і в розмовах на Майдані. Але головне, що якось так люди сприймали, що це все випадкове і тимчасове, оці люди. І, звичайно, люди не бачили, що насправді нема нових облич, нема нових лідерів, які б могли зайняти місця старої політичної еліти, яка вже була кілька разів при владі і кілька разів в опозиції.
А ви зі свого боку таких людей, можливо, бачили? Можливо, вони поводили себе якось дуже скромно і тому не дійшли до вищих ешелонів влади. Ви таких людей бачите? Тому що зараз дуже багато нарікань, що в Україні, на жаль, таких лідерів ще немає, вони не визріли. І в цьому наша основна проблема.
Справа в тому, що у нас прийняття політика, воно, в принципі, трошки, я скажу так, американське. У нас говорять про політика, який громко несе якусь нісенітницю, чи робить радикальні чи популістські заклики. Тобто у нас спокійних політиків не чують і не бачать. І поки ця ситуація не зміниться, ми будемо обирати між радикальною партією Ляшко і якоюсь ще іншою силою, яка буде змагатися з іншими, обіцяючи нереальні речі своїм виборцям.
Пане Андрію, ви щойно назвали це прізвище Олега Ляшко, але здається, можливо, це трошечки смішно, але уповання тих людей, можливо, простих, можливо, там, які в провінціях живуть, але викладається мені, що все більше і більше на Олега Ляшка. Тому що, принаймні, він говорить ту правду, яку хотіли б, щоб проголошували з трибуни Верховної Ради. Він кричав і кричить, що люди не мають грошей, він говорив, що олігархи набивають собі кошти все більше і більше. І ви знаєте, і люди ведуться на це.
Може, ви його більше чули? А скажіть, будь ласка, ви чули від нього якусь таку так само публічно заявлену програму діяльності реальної якоїсь політичної, яка б могла змінити ситуацію на краще?
Справа в тому, що я зовсім не чув такого від інших політиків, взагалі не від кого, ніякої програми не бачу.
В цьому і проблема, в тому, що тобто декламувати існуючі проблеми, в принципі, легко, і всі цим користуються. У когось більш харизматичний голос, і його краще чути, особливо якщо він, якби, так само, як пані Тимошенко за допомогою коси, а Олег Ляшко за допомогою вил показує свою рідність з народом, з простим, і готовий піднімати начебто селянське повстання проти буржуїнів. Але це вже всі ми проходили в історії минулого століття. І знаємо, чим це закінчується. А те, що, в принципі, не висунув Майдан нових облич, то тому що, в принципі, цей же Майдан, якщо порівнювати його з Помаранчевою революцією, не був насправді Майданом середнього класу, протестом середнього класу. Це там була частина середнього класу, але активна більшість людей, які тоді приймали участь, до речі, там і в барикадній війні, це були люди з провінції, і селяни, і там просто робітники, які політично були справді заангажовані і представляли або партію «Свобода», або інші схожі партії. І тобто вони прийшли фізично міняти владу. Але фізично міняти владу – це одне, а кого ставити на місце тих, кого виженуть з кабінетів?
Абсолютно точно. А пане Андрію, ви сказали, що ми десь подібні от в своєму сприйняттю політиків до Сполучених Штатів, але в них двопалатна система, да, дві партії, демократи і республіканці. Скажіть, будь ласка, можливо б, якщо була така система у нас, можливо б і нам було б легше, тому що у нас там 200 партій, незрозуміло, чим вони займаються, ну, певним чином зрозуміло, що іде відмивання грошей, йдуть нашарування якихось популістських гасел і більше нічого. Тут було б дві партії, знали б конкретно їх програму, про яку ми говорили, що ні в кого з політиків її немає. І людина взагалі не орієнтується на програму і на якийсь посил її імплементацію в українське суспільство, тобто яким чином це можемо взагалі зробити. А так би вивчали і знали дуже добре партії, як вони розвиваються, і все було б набагато простіше.
Ну, теоретично так, але насправді таку систему побудувати можна тільки в момент економічної стабільності в країні. Тому що в цей момент популізм втрачає вагу, втрачає силу. І можна говорити раціонально про ліберальні цінності, про консервативні цінності і їх навчитися розрізняти. А поки у нас, в принципі, ситуація погіршується економічна, і це пов'язано з тим, що і ситуація політична у нас, мені здається, не покращується. І геополітично, в принципі, ми перетворюємося зараз на такий м'ячик для гандболу. І в цій ситуації...
А в чиїх руках м'яч?
Сьогодні?
Да.
Та сьогодні до нього тягнуться з одного боку. Ну, в принципі, він на європейському боці, звичайно. Зараз він на європейському боці, але справа в тому, що серед наших гравців, і наших, і про наших гравців, про українських, є люди, які можуть змінити свою позицію, змінити відношення, ставлення до України. І це не від вітру залежить, звичайно, а від іншого гравця, який вкладає дуже багато коштів практично в антиукраїнську діяльність в Європі.
А, пане Андрію, ну я так думаю собі, прогнозую, що у вас широке спілкування з різними, широке спілкування кола людей серед різних, да, професій, спеціальностей, там, громадських діячів. Також я думаю, що якимось чином ви спілкувалися із представниками тієї попередньої влади. Як вам здається, якісні зміни за ці два роки в ментальності, в світоглядах відбулося в сторону плюс щодо української держави? Як вам здається?
Серед простих людей так, безперечно. Серед держслужбовців міністерського рівня, тобто так званих професійних чи профільних міністерств, я думаю, змін ніяких не відбулося. Тому що для них вони патріоти професії і одночасно патріоти схем, які вони напрацювали. І я боюся, що головна проблема в тому, що цих людей не замінили, тому що комусь доказали в керівництві держави, що їх міняти нема на кого, нема інших професіоналів. І тут набагато складніше помітити різницю, якщо реформувати, пробувати реформувати ці міністерства, ніж коли ти реформуєш поліцію. Просто звільняєш даїшників, набираєш нових людей, проводиш атестацію, проводиш публічну рекламну кампанію. Тут все красиво і зрозуміло. А коли там десятки департаментів Міністерства економіки за закритими дверима вирішують і контролюють всі процеси економічні в країні, і ніхто не знає, насправді, той, хто не вхоже в ці кабінети, як це відбувається, то, звичайно, тут треба зовсім інший підхід і інший рівень сміливості, і інший рівень самокритичності, якщо чогось не відбувається так, як ти плануєш.
Ви знаєте, я спілкуюся також з деякими представниками наших міністерств і відомств, і вони говорять наступне, що кожен міністр приводить в міністерство плюс 30, плюс 40 нових співробітників, які абсолютно є некомпетентними в тому, що вони говорять. І от коли вони проходять тут певну каденцію нового міністра, там 2-3 роки, чогось навчаються, знову влада змінюється, приходить інший міністр, чи виганяє, чи додає нових своїх ще 30-40 ротів некомпетентних. Отак от міністерство і існує.
Мені здається, це перебільшення, тому що, ну, я можу сказати, що я багато років мав стосунки, частіше негативні, майже завжди негативні, окрім останнього часу, з Міністерством культури.
Ага.
І я завжди, так сказати, при різних міністрах зустрічав одних тих самих заступників міністрів, які так само себе вели при кожному міністрі, як вони звикли, як вони хотіли. І насправді, ну, не буду називати прізвища, але хто до Януковича там блокував якісь процеси, там, чи заважав знімати українське кіно, той займався цим і після Януковича, аж до моменту, коли пішов на пенсію.
Да, ситуація не зовсім гарна. А що стосується такої цитати, яку б хотів також навести, що Євген Нищук, який був міністром якраз культури, дуже недовгий час у цьому тимчасовому уряді, про нього дуже гарні відгуки зараз йдуть, да, в порівнянні з тим, що відбувається. Ви, як людина, яка розуміє, спілкується з тими людьми, які зараз в Міністерстві культури, що можете сказати, чи є надія, що будуть вкладати більше коштів там в те ж саме українське кіно, в українську культуру, що...
Ну, ви знаєте, останні новини позитивні, тобто кіно знімається, знімаються серіали зараз, і не тільки на державні гроші, не стільки на державні, скільки на приватні гроші. Вибили більше, як кажуть, більше грошей на закупівлю книжок для бібліотек, ніж, думають, буде можливість знайти саме книжок на ці гроші, тобто 42 мільйони на цей рік для бібліотек, але це ж, в принципі, тільки частина діяльності Міністерства культури. Тобто для мене взагалі, ну, я людина стороння, тобто я не людина системи будь-якого міністерства, і я прекрасно розумію, що для міністерства може набагато важливіше збереження історичної спадщини, утримання національних творчих колективів, оперних театрів, драматичних театрів, музеїв і таке інше. І на це йдуть, мабуть, йде левова частина грошей, коштів, які вони отримують. Але політична складова має бути. Повинна йти робота від імені міністерства чи під його крилом для культурної інтеграції всіх регіонів України, щоб кожен регіон був частиною, був представлений як частиною державної культури. І не тільки вважався такою, але й культура цього регіону була знана в інших регіонах, щоб люди і розуміли різницю між регіональною і між культурами, скажімо так, меншин етнічних, але й розуміли, що держава їх цінує як представників не обов'язково культури титульної нації там чи київської, а як культури держави Україна. І ось, ну, це має бути якась спеціальна стратегія вибудована, і тут роботи на щонайменше на 5 років, тому що, в принципі, те, що сталося з Донбасом, це тільки доказ того, що Донбас, як і Крим, не входили в інформаційно-культурний український простір. Вони були під чужим зонтиком, під чужим небом.
Зоною впливу, да, зоною впливу. А десь рік тому, мені здається, ви їздили в Краматорське, в Слов'янське, також з письменником Жаданом, так, здається, так. Да. Що ви там побачили? Що вас розчарувало? Також бачив вашу світлину з гори Карачун, таку розвалену, обстріляну. Що ви побачили в очах людей? Що ви відчули з того, що побачили, власне?
Я побачив, що там, в принципі, в деяких місцях майже не відчувалось України. Це не тільки тому, що там майже не було українських прапорів, а просто це така сіра зона. І я вже... Я просто там багато їздив, і в Артемівську був, і... В Луганській області вилетіло велике місто, де колись відбувався після помаранчевої революції сепаратистський з'їзд, нагадайте, не Новгород, а якось там. Сєвєродонецьк. О.
Ага, Сєвєродонецьк.
Сєвєродонецьк, так. Да. Там взагалі, якби я там розмовляв з людьми, тобто там вважати себе українцем, це була страшно небезпечна сміливість. Це рівно рік тому. Тобто я пам'ятаю і сподіваюся, що все нормально у цій пані, яка переїхала з Північного Кавказу, здається, з Сочі, до Сєвєродонецька, відкрила українське кафе і годувала і добровольців, і солдат, і кожного ранку відкривала на цьому Гвардейському центральному проспекті міста своє кафе і виставляла по обидва боки від входа українські пропари, тому що на ніч залишати їх не можна, вкрадуть і спалять. І як вона розказувала, що їй всі сусіди, чи не всі сусіди, але всі знають, де вона живе, і через день їй писали гадості на дверях, в парадному, на стінах. І це теж, якби, тобто вона в Україні, російськомовна, українська патріот, відчувала себе чужою, але боролася за державу, яка нічого не зробила, щоб ці території почувались українськими територіями зсередини.
Да, в цьому контексті, пане Андрію, перед запитанням також скажу, що, дорогі слухачі, ми вже перейшли за екватор нашого ефіру, менша частина залишається, то, будь ласка, доєднуйтесь до нашої бесіди з відомим українським письменником Андрієм Курковим. Згадуємо події дворічної давнини, про події на Майдані, про те, що за цей час змінилося в якісний, не зовсім якісний бік. Наші оператори три, ось їх номери. 044-577-5646, два мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Давайте послухаємо слухача. Зірвався перший телефонний дзвінок. Будь ласка, перетелефонуйте до нас на Джуз. Пане Андрію, яким чином можемо боротися за Донбас, окрім безпосередньо того, що наші солдати там стоять і намагаються не пропустити далі агресію? Що робити можемо?
Боротьба зі зброєю в руках – це те, що якби захищає політичну цілісність, геополітичну цілісність України, але боротьби за душі, за думки – так зараз не ведеться, як має вестися. І робиться практично все, що робиться, робиться ентузіастами, які, як Сергій Жадан, який знову на березень запланував поїздку знову по всьому Донбасу. Там ще кілька людей. Мар'яна Садовська, співачка і громадський діяч, яка з Кьольна прилітає в Україну регулярно, щоб їхати до Маріуполя, їхати в Луганську область і так далі. Тобто, в принципі, це все... Це діяльність, якої нема ціни, але її замало. Тобто повинна відбуватися постійна чи регулярна публічна дискусія, особливо з молоддю. Працюють там і ПТУ, і школи, і навіть університети. Є педагогічний університет, дуже гарний, в Слов'янську, де нормальні люди, нормальні викладачі працюють зі студентами, і студенти налаштовані набагато патріотичніше від людей старшого покоління. Але це треба підтримувати, треба їм допомагати, якби не те, щоб опановувати себе українцями, а зробити з них активних людей, які потім будуть продовжувати цю дискусію з людьми, які з ними не згодні. Тобто я пам'ятаю, ходив по Северодонецьку і пробував заговорити з незнайомими людьми. І від мене, як від незнайомця, шарахались в сторону, не хотіли говорити. І оця мовчанка, тобто це одностороннє небажання розмовляти з іншими, його можна поламати тільки через молодь, через спілкування з молоддю.
Угу. Ой, а що стосується держави, чому вона не робить цієї культурної імплементації? Не можуть, не знають чи не хочуть, на вашу точку зору?
Плани у них, кажуть, є. І виступав пан міністр Кириленко, казав, що буде фінансуватись програма по Донбасу, будуть відправлятися туди регулярно майже в кожне село творчі колективи і представники української культури будуть туди їздити. Це добре, але мене як письменника більше за все турбує не те, щоб люди плакали від щастя, дивлячись на українські народні танці, а щоб люди на будь-якій мові розмовляли про українське майбутнє і в тому числі про українське майбутнє Донбасу.
Ага, давайте послухаємо слухачів, їх уже багато. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки.
Так, слухаємо вас.
Мене Віталій з Луцька звати. Мене такі два запитання. Одне по темі, а друге теж таке цікаве. Дивіться, скажіть, ви російськомовний письменник. Дуже вас поважаю. Мене цікавить ваша точка зору. От зараз в багатьох медіа піднімається таке питання, а що це двомовність, єдина країна, єдина страна, що може померти українська мова. І от проводилось таке дослідження, що на телеканалах, телеканал «Дік» от показував недавно, що з кожним місяцем відсоток української мови зменшується, натомість російськомовний продукт. І от була петиція підписана Іваном Леню та от українськими співаками. Мене цікавить ваша точка зору, як мудрої людини російськомовного, який дуже гарно вивчив українську мову. Це перше питання. А друге, скажіть, будь ласка, у вас колись дуже гарно видавались аудіокниги. Зараз щось припинилося. Чи це буде продовжуватися? Це дуже важливо для людей з вадами зору, та не тільки для них. Дякую дуже вам.
Спасибі. Ну, щодо російської мови, ви знаєте, у нас з одного боку, це питання завжди використовувалось тільки політиками заради розділення виборців на різні мовні групи. І завжди казали, що люди, які розмовляють різними мовами, мають різні думки і різні ідеології, що насправді не завжди є правдою. Що стосується зменшення використання української мови, в це я не вірю, чесно кажучи, тому що на моїх очах практично російськомовний Київ за 25 років став десь щонайменше на половину двомовним. І дуже багато моїх друзів і знайомих, які були російськомовними, переходять зараз з легкістю на українську і не бачать в цьому проблеми. Інше, я думаю, що оці думки пішли після того, як справді на вулицях таких міст, як Львів, стало чути більше російської мови, тому що туди переїхало дуже багато переселенців з Донбасу. І, на жаль, не всі переселенці готові вивчати українську мову. Це питання для мене досить серйозно. Тобто я знаю і переселенців у Львові, які вивчили і дуже гарно інтегрувалися в суспільство, і зустрічався з тими, які вважають, що ніхто не має права їх змушувати вивчати державну мову. І тут мені здається, що люди, які дуже заангажовані і дуже заклопотані цією проблемою і бояться за майбутнє української мови, мають бути набагато більш активними в утворенні безплатних курсів української мови. Я знаю, що такі курси вже відкрилися і в Маріуполі, там, і на Донбасі, і ходить дуже багато людей. Ходить і в Києві дуже багато людей на курси української мови при клубі видавництва «Змолоскип». Я сам бачив, і це мені дуже приємно було. Так що, в принципі, я не бачу насправді серйозної причини боятися, що з українською мовою може статися таке саме, що сталося з ірландською мовою в Ірландії. Щодо аудіокнижок, на жаль, в принципі, справді майже припинили робити аудіокнижки. І є, звичайно, аудіокнижки, які можна скачати в інтернеті, але легальних фізичних книжок на дисках я нових давно не бачив. І думаю, це зв'язано перш за все з економічними причинами, тому що зараз взагалі завдяки нашій економічній ситуації книжковий ринок впав ще нижче, ніж він був, а аудіокнижка завжди продавалася, ну, скажімо так, 3% від проданих паперових книжок.
Ага.
Це, в принципі, означає, що люди перестали купувати, і ті, хто їх продукував, перестав їх продукувати в результаті.
Ясно. А, дорогі слухачі, нагадуємо, з нами сьогодні відомий український письменник Андрій Курков. Пане Андрію, десь рік тому ви презентували книгу «Щоденник Майдану». То вже рік минув з цього часу. Принагідно хочу запитати вас ось про що. Скажіть, будь ласка, чи живі ще ідеали Майдану в серцях тих, хто зараз біля керма державного знаходиться, на ваш погляд?
Ну, це питання досить складне, тому що я боюся, що у тих, хто зараз у керма, це не ті люди, які пережили взагалі формування оцих нових ідеалів Майдану. Тобто це люди, може, які відчували потребу в змінах, в реформах, в чомусь іншому, але політики, в принципі, це взагалі люди далекі від романтики, а ідеали Майдану, як ідеали будь-якої революції, вони були просякнуті романтичними передчуттями. І в цьому сенсі, якби прийшли просто прагматики-реформатори, які розуміли, що треба відмовитись від цього поганого старого, це вже було би співпадінням їх діяльності з ідеалами Майдану, але цього не сталося, на жаль.
Не сталося. Тепер до подій сьогодення. На французьких перших кнопках телебачення показано, ну, для України дуже, скажімо так, небажано срежисований фільм, ганебно і брехливо, да, і шоково, да, скажу так. Показано, що Майдан зробили нацисти і я не знаю, хто ще. Пане Андрію, ну, знаю, що для вас ця країна близька Франція. Скажіть, будь ласка, чому? Ну, здавалося так, Саркозі підтримує Україну, постійно перебуває на мовних переговорах з Путіном, підтримував і тут. Все це вилилося в цей фільм.
Ви бачите на увазі Оланда?
Да, абсолютно.
Тому що Саркозі зараз підтримує Путіна і виступив, в принципі, проти санкцій, антиросійських санкцій. Але, ну, в принципі, ми маємо, як кажуть, окрему думку телеканалу «Канал Плюс», який, справді, дивляться мільйони глядачів. Ця окрема думка ще й була підкреслена тим, що вони збираються повторити показ цього фільму.
Угу.
Хоча вже з'явилися досить негативні рецензії інших французьких журналістів на цей фільм. Але тут є кілька, я думаю, причин. Ті, хто люблять Путіна, це люди, які не люблять Америку, не люблять Європейський Союз, тобто євроскептики, і які дивляться завжди в той бік, де Америку вважають ворогом. І в цьому сенсі в мене навіть виникала думка, що якимось чином може навіть не напряму цього режисера, пана Морейру, зацікавили росіяни, щоб він зробив саме такий фільм. Але досить легко теж прийму те, що він такий проросійський ідеаліст, представник, скажімо так, лівих політичних міркувань, соціаліст, там, чи, який просто хоче доказати всім, що в усіх бідах і в усіх світових проблемах винна Америка і американський капіталізм.
Тобто не можна говорити, що це певне похолодання Франції по відношенню до України?
З Справа в тому, що це канал, ну, у Франції частина каналів взагалі мають свою точку зору, цензури не існує. І само керівництво каналу вирішує, що показувати. Це просто, мабуть, або означає, що керівництво каналу «Плюс» підтримує таку саму думку, або те, що вони вирішили на себе увагу притягнути і зробити з цього скандалу додаткову рекламу, хоча мені здається, вони якби в додатковій рекламі ну, не потрібна вона їм.
Угу. Ясно. Тоді до подій в Україні. Нещодавно подав у відставку міністр економіки та реформ пан Абрамавічус, звинувативши в тому, що деякі люди, зокрема пан Кононенко, це блокують, да? Насправді важко співпрацювати з людьми, які приводять якихось ще своїх людей, і блокування стає просто неперевершеним і невимовним. Тому я йду в відставку, сказав пан Абрамавічус. Президент миттєво зреагував, сказав, що йому треба все ж таки залишатися і продовжувати робити реформи, але поки що реакцію Абрамавічуса невідомо. Ну, знаємо, що цей міністр, його закликали до української політики, до міністерського крісла, як людини з європейськими поглядами, з розумінням реформ, і такі певні надії на нього покладали, щоб він врешті ці економічні реформи втілив. І з уходом цього міністра виникає логічне запитання – ну що, план реформ, він взагалі провалюється от буквально на очах. Нічого не виходить в цьому плані, тим паче от одразу згадуємо ці сварки між Саакашвілі і Аваковим, які вилилися вже на телеекрани. Ваша думка, пане Андрію, що відбувається на верхах?
Ну, я думаю, що продовжується, в принципі, саботаж старої системи. Це в мене не викликає сумнівів. Я пригадую, як йшов у відставку міністр охорони здоров'я громадянин Грузії, колишній Квіташвілі, і як його умовили залишитися, і це вже було, здається, майже рік тому, і з того часу ми не чуємо ніякої інформації про реформи в українській медицині. І він те саме казав, що йому не дають, що, тобто блокуються його рішення, його пропозиції, і він не може впливати на людей, які стоять начебто нижче за посадою, але звільнити яких неможливо з різних причин. Я думаю, що цей опір, в принципі, він триває, і людям, які захищають стару систему, у них ну, є привід почувати себе впевнено, тому що ми бачимо, що так зване призначення нових прокурорів, там 700 на різні посади, виявилося не призначенням нових людей, а перетасовкою карт, тобто жодної людини з поза системи старої прокурорської призначено не було. І я думаю, що люди, які знаходяться у владі, при владі, при міністерствах, вони, мабуть, бачать набагато більше, ніж бачимо ми. З того, що не відбувається, але має відбуватися для того, щоб реформувати країну.
Ага, і останнє, пане Андрію, у 2003 році ви давали інтерв'ю одному виданню, і в передовицю в заголовок було виведено такі ваші слова, що зараз в українському суспільстві говорити про мораль – це певна глупота. Ось пройшло вже того часу, ну, 13 років, ми пережили дві революції, і переживаємо, здається, і революцію, і гідності до сих пір, і триває війна, і багато чого вже переосмислено, і переоцінка цінностей вже відбулася. Це по-перше. А по-друге, бачимо, що дуже, дуже важко зараз зберігати якусь надію в якійсь цінності, тому що з року в рік, ну, живеться, здається, українцям все гірше, і гірше кожен виживає якимось чином, уповаючи лише на себе. Звідси і процвітання корупція, тому що людям домовитися на низу якимось там схемами, системами легше, ніж офіційно. Да? Немає єдиної нормальної системи під це. Далі бачимо заяви наших керуючих, зокрема там керівників самого найвищого рівня, що Порошенко нещодавно заявив, війна широкомасштабна, вірогідніша в цьому році навіть більше, ніж в минулому, тому що постійно будують якісь опорні зони на кордоні з Україною, Російська Федерація, постійно прибувають військовослужбовці, найманці і так далі. Тобто, ну, люди вже виснажилися, да, і цінності від цього якось трошки послаблюються. Це по-друге. По-третє, ну, як би там не було, ну, людям хочеться жити, існувати, а грошей становиться все менше, і бачимо, що долар знову підіймається. Тобто жити знову ж таки буде в цьому році важче і в фінансовому плані. Це по-третє. І по-четверте, бачимо, що, слава Богу, до речі, не згоден з певними журналістами, які кажуть, що журналістики в Україні немає. Я бачу регулярно інтерв'ю з нашими духовними лідерами Гудзяком, Гузаром, Шевчуком, Широкарадюком і так далі. Мені здається, що журналістика тут в цьому плані робить дуже велику справу, хоч таким чином тримаючи суспільство якимось словом, да, живим, да, яке може дати людям певну надію. Отож, пане Андрію, з одного боку, ці три пункти, які не вселяють надію, абсолютно, да, такі матеріальні речі, але які потрібні. З другого боку, все ж таки є оце зерно, є письменники, да, які є також совістю народу, совістю нації, і є оці духовні лідери, яких я перечислював, і не тільки вони. Тобто, для вас особисто цей 2016 рік, він яким буде, яким ви очікуєте розвиток подій, на що українцям сподіватися?
Ну, якщо говорити про сподівання такі напівпобутові, тобто просто життєві, то це треба сподіватися більше на себе, ніж на державу, на власні сили і розуміти, в принципі, що ну, кожен батько відповідає за свою родину, за своїх дітей. Я хочу повернутися до того тезису, який ви почали, оце перерахування поганого і доброго. Угу. І сказати, що, в принципі, і помаранчева революція, і Майдан 2 роки тому – це були повстання моралі проти аморальності. І навіть якщо враховувати всі страшні історії, трагедії, які зайшли в дома, в родини в українські за останні 2 роки, все одно ми знаємо, що українці хочуть жити в моральному суспільстві. І вони будуть готові повстати і через 10 років знову, якщо не буде переможена аморальність в своїй такій формі, вже, ну, зовсім гіпертрофірованій формі, в якій яку вона якби взяла чи сформувала за часів Януковича. І тому, в принципі, ну, щасливе майбутнє дітей і онуків, воно варто боротьби. Варто боротьби, і тим більше, якщо людина пов'язує це майбутнє з майбутнім власної країни. Тому я, в принципі, я, не дивлячись на всі погані передчуття пана президента там чи інших експертів, я позитивно налаштований далі працювати і не скаржитися на долар там чи на якісь інші речі.
Пане Андрію, надзвичайна подяка вам за це плідне інтерв'ю. Бажаємо вам ще безліч натхнення та звершення, щоб ви писали гарні книжки, щоб все ж таки приводи були більш радісні, ніж зараз є в українському суспільстві. Дякуємо, пане Андрію. З нами сьогодні був відомий український письменник Андрій Курков. Це був спецвипуск програми «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося, з Богом.